Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә саулык, сәламәтлек, хәерле иртәләр теләп, Татарстан Дәүләт Радиосының яңа көн тапшыруын турыдан-туры эфирдә дәвам иттерәбез. Аны мин журналист Рәзин Нуруллин алып барам. Хәзер 7:11. Җәйнең соңгы айы башланган көнне, ягъни 1 августта бүтән дөнья үпкә арагына каршы көрәш көне билгеләп үтелә. Ул кичә билгеләп үтелде. Онкология авыруының бик яман чирекәнен һәр кем ишетеп булса да белә. Ә ни өчен үпкә арагы көне аерым билгеләп үтелә? Бүген без бу сорауны Республика онкология диспансерының баш табибы урынбасары, Татарстанның атказанган табибы, медицина фәннәр кандидаты, югары категориялы табиб Илсур Васил улы Шәймәрдәновкә юллыйбыз. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, хөрмәтле Татарстан халкы, исәнмесез. Менә бирелгән сорауга җавап итеп әйтәсем килә инде, бу үпкә рагына каршы көрәш көне ул бәйрәм итеп түгел, ә именно бу булган проблемага игътибар йөзеннән ясалган көн. Чөнки үпкә рагы бүгенге көндә ул үлем сәбәбе буларак шушы яманчы авырулар арасында үлем сәбәбе буларак беренче урында тора. Үзенең килеп чыгуы буенча әйтегенде заболеваемость буенча ул беренче урында булмаса да, үлем сәбәбе буларак ул беренче урында тора. Шуңа күрә бу көнне инде бу игътибар йөзеннән шушы проблемага игътибар булсын өчен, ул барлык кешеләрнең игътибары булсын өчен, дәүләт вәкилләренең игътибары булсын өчен шушындый көн итеп билгеләп үтелә.
Без ныклап торып әңгәмәне башлап җибәргәнче дип әйтик, бусы көрешелеш булсын. Бу мәсьәлә тыңлаучыларыбызны да кызыксындырмыйча калмас. Шуңа күрә соңга калмасыннар өчен элемтәгә безнең әңгәмә вакытында укшыга авылларын исәренә төшерәм. Безнең студиядә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшли. Сорауларыгыз булса, кыенсынып тормагыз. Студия кунагына җиткерегез. Ә инде үпкә гомумән бакчада булган очракта кесә телефоннан да элемтәгә чыгарырга мөмкин. Без сезне тиз арада таштырабыз. Казанның коды 8843. Үпкә рагы. Без инде туберкулез авыру турында сөйләп торабыз. Туберкулезның инде бүтән кеше организмына булуын әйтәбез без, һәм инде иң беренче урында үпкәдә туберкулез булу турында әйтәбез. Туберкулез һәм үпкә рагы. Менә аларның үзара мөнәсәбәте дип әйтикме, бер-берсенә бәйлелеге ничегрәк?
Үпкә рагы һәм туберкулез авыру икесе ике төрле авыру. Туберкулез авыру ул именно инфекционный чирләргә рәтенә керә, һәм туберкулез бактериясе, бактерия коха дигән әйбер китереп чыгара, хроник чирләргә керә. Ә үпкә рагы ул ямансызлар, ямансыз авыру, чөнки бунда бернинди бактерияләр турында да сүз бармый, но шул вакытта туберкулез булу я үпкә рагы булу берсен-берсе бер вакытта да туберкулез булса рак булмый, я рак булса туберкулез булмый дигән сүз булырга мөмкин түгел. Алар икесе бергә дә икесе бер үк кешедә булырга мөмкин бер үк вакытта. Аларның берсе белән берсе арасында килеп чыгу сәбәпләре белән алар берсе белән берсе берничек тә бәйләнмәгән.
Ягъни туберкулез авыруы онкология авыруына этәрә дип без раслап әйтә алмыйбыз.
Алдында раслап булырга мөмкин түгел, чөнки аларның сәбәпләре икесе ике төрле.
Тәмәке тарткан кешеләр, әйтик, яшьрәк авырулар туберкулез белән. Ә онкология авыруына тәмәке тартуның йогынтысы ничегрәк?
Ну, тәмәке тартуның йогынтысы турыдан-туры дип әйтергә кирәк. Туберкулез авыруына әле ул ничек тә булса, монда сәбәп ниндидер Üstəmə səbəb bulsa, demək qədər tuberküloz getirib çıxarırdı. Çünki mənim asılma səbəbi bakteriya qoxu, infeksiyonun işir, ona infeksiyonun agent olaraq girək, şundan sonra girib çıxarır tuberküloz. Raqa uğruğunun en kub səbəblər arasında olda bulsa, demək qədər bu kubdan eytib gilinə uqqarağının səbəbləri arasında təməkə tortu 80%-ni oltura. Çünki imin təməkə bilən kirgən, regulyar təməkə tütünü bilən, təməkədə bulğan zararlı məddələrinin raqını kitirib çıxaru ispatlanğına bir.
Мына біз никотин турында дойме айтып тұрабыз, тәмәкі тартушылар айтик, тәмәкіде никотин бар бит инде. Хазір ясалма тәмәкі деп айтик инде. Айтик, юлда баралар, яшлер, паровоз барған кебіп түтін шығып бара, әуізі тәмәкіде түгіл, нешіктер электрон сигарет деп айтик менде, мына аның юғынтысы хазір неші керек екен.
Ну, мында бит никотин деген нәйбер химик агент, никотин үзе турдан туры укара гына китерип чыгара алмый. Чөнки мында тамака төндә булган башка зарарлы матдәләр күп булда булса, бензпириннар дип әйтер икән, менә шулар обычны китерип чыгаралар. Сәбәп булып торалар ни рак авыруын килеп чыгуына. Ясалма или яңа электрон сигарет. Ну, мин аны исбат итеп әйтә алмыйм, чөнки бүген көндә ул тикшерелгән әйбер түгелдер дип уйлыйм. Ну, любой һавада булган любой зарарлы матдәләр даими рәвештә укка кергәндә, алар барса да укка бронх юлларында раздражение китереп чыгарып, ялкынсыну китереп чыгарып, аннан соң ахырга таба инде китереп чыгарам мүмкиннәр шушу яман шуша ауруларын. Чөнки исбат ителмәгән булса да, бу инде безнең һавада булган һавада булырга тиеш матдәләр түгел. Бу матдәләр безгә кергә тиеш түгел. Шуңа бу кергән әйберләр инде барса да күпмедер вакыттан соң төрле җирләргә этәргеч булып торырга мөмкиннәр дип уйлыйм.
Нормаль кеше кислород суларга тиеш шулай бит инде.
Хава, кислород
хава. Хавада кислород да бар инде аның аз гына булса да. Ләкин кызганычка каршы ансы да кимеп бара, чөнки әнә урманнар яна, урман янында димәк кислородлар кими дигән сүз. Ярай, наркоманнар да бар. Я булмаса наркотикне кешегә сиздермичә генә кулланып йөрүчеләр, алар наркоманга әйләнеп китә инде сүз дә юк. Наркотик һәм бу үпкәрәге, алар арасындагы мөнәсәбәт.
Турыдан туры мөнәсәбәт юк дип әйтергә кирәк, чөнки, ну, ул да булса инде наркотиклар бит алар күбрәк тизрәк китереп чыгара, үлем сәбәбе буларак тизрәк китереп чыгара, инде үлемгә китерә. Чөнки алар я дозасы күп кулланып, я булмаса башка җирләрдән үләләр, үпкәрәгенең монда турыдан туры мөнәсәбәте юк дип әйтәсем килә.
Тәмәке тартқан кеше инде қой вақытта үтәлі башласа, тезірек тәмәке тарттырға керек деп, енді тарта башлай. Хәм көп ұшырақта ауырғанын сізмей де қалырған бекен. Міне бұл өпке рағы қойшан өзін сіздері аны нешек ашықларға, хәм нешек кесәтірге?
Өпке рағы өзін башлаңыз шырында ол сіздірмей. Біз қар вақытта да студентларға да айтабыз, бірашларға да айтабыз. Үпкай рагының ұжы клиник білгіләрі пайда болса, ол енді үскен ұжы клиник білгілі болған рак деп әйтірек керек. Бүгін күнде біз алып бара сөз ирте стадияда, бірінші стадияда, я болмаса нулевай стадияда шеріне табу, олда болса, мұның үшін қар ел сайын әйтілген вақытта шушы диспансеризацияны өту олда болса рентген аппаратында тикшіру енді бүгін күнде алып барласыз кішкене дозылы компьютерный томография өткәру, чөнки флюорография һәр вакытта да үпкәрәген белгілей алмай. Мына бу компьютерный томография деп өткәрү инде кичкене дозада нурланыш белән ул күбешеракта шушы үпкәрәген башлангыч чорында билгеләргә билгеләү чарасы булып тора дип әйтәсем килә.
Кондиционер хәзер еш кулланыла, машиналарда кондиционер бар, фатирларга куялар, эш урыннарында кондиционер, аның йогынтысы.
Кондиционерның йогынтысы монда үпкәрә генә карата сәбәп булып тора дип әйтәсем килми, чөнки кондиционер ул булган һаваны солкын әйтеп кына бирә. Күбрәк инде монда зарарлы моменты нәрсә әйтәсе килә, если кондиционер вакытында чистартылмаса, кондиционерның фильтрларында утырган зарарлы матдәләр алар циркулируй итеп бөтен безнең сулышуларына керәләр, вас ялкынсынып китереп чыгарырга мөмкиннәр. Но турдан-туры үпкәрәгенә карата мөнәсәбәте юк дип әйтәсем килә.
Шулай да машинасы булган кеше ул инде фильтрларны даими карап торырга тиеш. Мисын әйтеп үтәргә кирәк.
Фильтрларны карап торырга кирәк, чистартып торырга тиеш, чөнки именно шул фильтрларда булган зарарлы матдәләр я булмаса бактерияләр үпкә юлларына кирип, ялкынсыну һәм башка чирләрнең сәбәбе булып торырга мөмкиннәр.
Менә бүген без Тукай районы хакимият башлыгы белән сөйләштек. Аның әйтүенчә, хәзер комбайннарга комбайнда эшләүче кеше матур эш киемнәрендә костюм киеп, хәтта галстук тагып киеп тә эшләргә мөмкин, чиста, саф һава дип әйтте. Ләкин моңа кадәр әле комбайннар бит комбайнчы тузан сулап йөри торган иде. Комбайн салонында һәр вакыт тузан. Менә тузанның йогынтысы.
Ну, тузан шулык инде ул һавада булган зарарлы матдәләрнең берсе булып тора дип әйтергә кирәк. Турыдан-туры ул үпкәрәгенә китереп чыгармаса да, ул шушы безнең сулышуларында утырып, һаманда шул ялкынсыну сәбәбе булып, хроник ялкынсыну, үзеннән хроник ялкынсыну инде ул как раз булып тора үпкәрәгенә китереп чыгару сәбәпләренең берсе булып. Тузанның турыдан-туры ракка мөнәсәбәте булмаса да, ул узак вакыт шушы үпкә юлларында утырып, хроник ялкынсыну китереп чыгарып, шуның аша сәбәп булып торырга мөмкин.
Аннан соң авыл җирендә әлбәттә һава әйбәтрәк, саф һава дибез, урманлы җир. Шәһәрдә әзрәк кенә һава суа өчен авыррак дип әйтергә кирәк. Авыл җирендә авыручылар азрак дип без раслап әйтә алабызмы? Үпкәрәр белән.
Ну, бу раслап әйтмәгән очракта да андый әйбер күзәтелә. Зур шәһәрләрдә, производство булган шәһәрләрдә, химик комбинатлар булган шәһәрләрдә үпкәрәгенең очравы күбрәк. Чөнки әйтеп үткәнемчә, һавада булган зарарлы матдәләр үпкә юлларына утырып, шушы үпкәрәгенә китереп чыгаруның сәбәпләре булып тора. Чөнки бу шушы һавада булган безнең химикатлар һәм зарарлы матдәләр. Шуңа күрә заводлар күп булган җирдә аның очравы күбрәк билгеләйбер.
Аңлашылды мысыр. Тыңлаучыларыбызга искәртеп үтәм, мөхтәрәм кардәшләр, безнең студиябездә Республика онкология диспансерының баш табибы урынбасары Илсур Васил улы Шәймәрдәнов аңа сез турдан-туры мөрәҗәгать итә аласыз сорауларыгыз белән. Хәзер яман авыру дип әйтик, коронавирус кызганычка каршы инде елдан артык, һәм бу коронавирус белән авырган кешеләр аларның үпкәләре ялкынсыну, фәлән процентка кадәр үпкәсе ялкынсынган дип әйтәләр. Менә бу коронавирус киләчәктә ничегрәк, әле бүген күренмәскә дә мөмкин авырган кешеләргә дә, киләчәктә аның йогынтысы ничек булырга мөмкин, моны онкологлар фаразлый аламы?
Ну, бу пандемия, коронавирус пандемиясе инде безнең икенче елын дәвам итә, узган ел март айында ул турыда әйтелде. Хәзерге көндә әле ул пока авыру җиңелмәгән, чөнки әле бүтүн кишиде прививка да жасатылмаган. Чүнки мунун инде бирден бир мүмкүнчүлүк деп айтам, бул жерден кутулуу улда болсо ушу прививканы жасатып, көп халыктын 80% халык эси жасалса, наверное, бул жер менен биз соболаша алырбыз деп ойлойм. Чүнки ул инде болгон көп жерлер турунда андай сөзүн айтып була, улда болсо ушу шешек шири натуральный оспа деп айтабыз. Кара шешек шириде ул шушу вакцинация менен бүтүрүлгөн.
Кызамык.
Кызамык. Алар барса да шушу вакцина менен бүтүрүлгөн чирлер. И бүгүнкү күндө алар биздин үчүн эмнедир опасность. Коркунуч туудурмайлар. Шушу коронавируста, шушу COVID-19 COVID деген ширде шушу вакцинация менен китер деп ойлойм. Ну, анын мүнөсөбөтү һәм ракка карата мүнөсөбөтүн инде сөз айтырга керек мында. Мына шушу коронавирус ширен битинде көбүрөөк компьютерный томография менен белгилейлер, УКД ялкынсынын. Мына и ушу компьютерный томографиянын бик иш кулланылуу биздин неге рак ооруларынын белгилүү болууна себеп болуп турат деп айтырга, көп убакытта эртерээк белгилүү боло баштады ушу компьютерный томография.
Яны жардам эте баштады ачыкларга.
Да, жардам эмнеди, ну, может быть, ул аны инде былай дешеп болор. Ну, бу инде китирип ушу себеп болуп турду. Яңа стадиясында, кичкене стадиясында белгилүү болууга. Турдан туру коронавирусунун УКРГ-на карата мүнөсөбөтү бүгүнкү күндө текшерилмеген айбир. Бул коронавирус чири ул көбүрөөк китирип чыгарат. Ул битине ялкынсынуу, УКД ялкынсынуу. Ам ялкынсынуудан соң УКД кала фиброз деген айбир. Улда болса УКНын хавасыз болуу УКГ УКНын котлануу китирип чыгарат. Ну, бул фиброз деген ауру инде бул хроник УКГ шири болуп тура и көпмедер вакыттан соң турдан туру мүнөсөбөт болмаса да любой ялкынсынуу узак вакыт турганда ушу укараганын себеби болуп турган мүмкүн. Бүгүнкү күндө коронавирустун турдан туру мүнөсөбөтү текшерилмеген ул укараганына карата.
Шуэда сиздин сөз башындан аңладым мен, прививка жасатырга керек деген фикер келип чыга. Шулай бит инде.
Прививканы жасатырга керек обязательно. Мында кайбир кишилер инде келелер, биздин медицина боюнча медотвод алырга керек, жасатмаска керек. Мен бүтүн биздин өзүбүздүн ауруларга да, бүтүн халыкка да аңлатырга тырышам. Бу бирден бир мүмкүнчүлүк бу жерден полностью кутулууга. Бирден бир мүмкүнчүлүк, чүнки бу инфекциянын ауру и өзүбүздө ушу каршы туруу мүмкүнчүлүгүн болдуруу ул бирден бир кутулуу чарасы болуп турат менимче.
Азыр инде яш категориясы менен карасак, балалар бар, орто жаштагылар, үлкөн кишилер. Жинси жактан караганда хатын кызлар, ир атлар кимде көбүрөөк? Бул суроого бир аздан жооп беребиз, чүнки биздин азыр тыңдоочубуз күтө, телефонду туташтырабыз һәм жооп берейик. Рахметиңиз, тыңдайбыз сизди.
Алло, эсенсиз?
Кайрылы эрте.
Илияз болор колунан. Азыр табипка менин суроо бар эле.
Рахметиңиз.
Онкология боюнча тиги айбалетте онкомаркерлер сдавать экенин и менен показатель как будто тамаки тартуучу кебек. И китап кырга пакпаси. А мен тамаки тартмайм вообще, көмүр бою тамаки тарткан жок. И тагы бир суроо. Бириши сиз шакыруда сиз айткеңиз, мен айткеним өзү ауырып турган макалар жыйылат тамакты мына. Кел жетип болмой иштептер. Шундай суроо.
Биз сиз үстөмө суроо жокму сиздин? Anladınız mı? Yarı rahmet siz gel cevap nifirden tınlıyız.
Aha yarı rahmet.
Onka merkezler alar kuvvete gidene vereşler çünkü ya gül alar şiirinin var mı yok mu ikeni kubmakta eyti almıyorlar. Kuvvete gül şuşu davalau şırında davalauının dürüst var o anın dürüst yolda ikenliğin bilgiler için kullanına bu anka merkezler. No, nindidir kalibaniler bulsa, nindidir qoysizdir derin kerek bulsa, köp meder vaqtdan soň yangadan bir tapqır berek kerek. Nindi organ turunda söz bara, şu organny tekşirip turar kerek bolany. Tamak tibinde jiýilu, men ol wagt ol turda aýtdym, bu bulurga mysyt indi sebäbi aşgazanda хроник гастрит или хроник ялкынсыну ашказандан һәм ашказандагы кислота теге ашказаны белән уңаш арасындагы клапанның тутмау сәбәбе буларак уңашкә эше суның ашказанда булган суның килеп шушы тамак төбенә тамак төбендә хроник ялкынсыну китереп чыгара шуңа күрә шундый лайлажыла һәм булмаса кеше җиткерә торган була ул шундый аның бер сәбәбе икенче сәбәбе инде ул да булса шушы тамак төбендәге хроник воспаление бу хроник ялкынсыну булырга мөмкин. Ну, мында инде тикшерәк кирәк, именно эндоскопия белән, ну, күбрәк эндоскопический тикшерүләр булып. И, киштән инде ятыр алдыннан, әйтер идем, күп ашарга тырышмагыз, йөреп кайтсагыз, ул да булса прогулка чыгып кайтсагыз, bunun faydası buladı bilim. Çünkü aşqazanda tünge küp aşaw qalarga tişdi. Ul köbrek şunun sebep bolup durar. Şu tamaq tübinde yılgan ayberler.
Anlaşıldı. Buna kadar bilgen sorum üpke ragı ul balalarda da bulurga mümkin mi? Hatın kızlardan içerek, iratlarda köbrek mi?
Мне бүгүнкүндө мен бул суроого жооп берип кетер үчүн мен статистик документтер бар мында. Мына сиздин сурооңузга эң көбү ушул үпкараг 55 жаштан 70 жашка хатлы. Мында эң көп ушуроолору инде узган жылгы сандарын алсак, улда болсо 65'ten 70'ke hatlı 276 kişide bulgan, 60'tan 65'ke hatlı 253 kişide hem başka yaşlardan ki kubka kimrek. Bağlar turunda söz alıp varsak 25 yaşka hatlı uzgan yıl bir kişide de andeşir bilgili bulmağın 25 yaşka hatlı 25'ten 30 yaşka hatlı bulgan dövrde ol iki kişide uzgan yıl bilgili bulgan upka aragı. Hatın kızlar arasında etire kerek mine bizden upka aragı upka kimirak ışırı. Upka kimirak ışırı.
Tartuşularda azırak bitmeli.
Tartuşularda azırak. No, indi bizden ирләр күбрәк производствода да күбрәк эшләр андый зарарлы булган производствода һәм тәмәке тартуда инде хатын-кызлар арасында күпкә кимерәк чөнки шуңа күрә үпкәрәге хатын-кызлар арасында күпкә кимерәк очрый һәм үлем сәбәбе булак та ул бик күп бик ким кимерәк сәбәп булып тора.
Алкоголь кулланучылар әйтә бит инде микробны үтерергә файдалы дип. Алкоголиклар деп әйтик менде еш ішушілер һәм на бу үпкарага.
Алкогольның турдан туры үпкарагына сәбәп булып тормаса да, монда микробларны үтерү турында бер нинди дә алкоголь бер ничек тә анда ярдәм итә алмый. Бу инде тоже Наркоманияның
сәбәп кенә бу.
Наркоманияның бер төрле инде ул. Ул бит үзеңә сәбәп табу гына, мәсәлән, шуны микроб үтерәм дип ишү. Бу, ну, файдалы бер түгел дип әйтәсем килә.
Аңлашылды, шуны касылта үзләү инде бу. Әйдәгез, һәр тыңлаучыбызга сүз бирик, безне көтеп торалар. Рәхим итегез сез эфирдә.
Алло.
Тыңлыйбыз.
Тыңлыйбыз.
Хәерле иртә.
Поса при простате при аденомах, при доброкачественных опухолях бывает или только при злокачественных? И еще при каких других состояниях ПСА повышается? Не только при опухолях, а еще какие состояния? Скажите, пожалуйста, спасибо.
Он ладок. Бізде дәулеттілі ике, шума көрі ұрыша кірді.
ПСА – это анализ, специфический анализ для определения основном для рака предстательной железы. В норме ПСА от 0 до 4. И то, что выше 4, это всегда нужно обратить на это внимание. Мы говорим всегда о серой зоне, когда от 4 до 8 в этих цифрах часто это бывает. ПСА повышается из-за того, что воспалительные заболевания или аденом предстательной железы. Если более 10, это всегда уже является признаком подозрительным на наличие рака предстательной железы. И в этих условиях необходимо проведение биопсии, мультифокальной биопсии предстательной железы для определения уже заболевания, конкретно диагноза. Сама ПСА не является диагнозом, это только ориентир врачу, что именно если ПСА повышены, нужно обратить на предстательную железу. Есть период, когда это может быть не связано с раком предстательной железы. То есть это сырая зона от 4 до 8, до 10 иногда.
У нас жылда рахмат. Илшир Васильевич, мне бы зинда, это без туберкулезлен аурганда флюорография узарга керек. Даими рэуште. Флюорография онкологик ауруларына ошыклауға ярдам итеме?
Флюорография бул менә эшли башлаган чорда ул инде туберкулезны билгеләү өчен килеп керде медицинага. Туберкулезны билгеләү өчен һәм флюорографияның бөтен халкында флюорография үткәрү бу туберкулез ширин практически кимүгә һәм аның алдан билгеләүенә сәбәп булды. Ул практически туберкулезны җиңәргә сәбәп булган әйбер флюорография. Ул именно шу туберкулезны билгеләү өчен килеп кергән әйбер. Ә упкараган билгеләү өчен бөтен очракта да флюорография булыш алмый. Кайбер кичкенә әле яңа гына башлангыч чорында булган сүзләрне флюорография да күрмеше калырга мөмкин. Андый ишраклар шактый ишрый. Шуңа күрә бүгенге көндә барласыз инде кичкенә дозада нурланышлы компьютерный томография белән билгеләү карагын алдан яңа башлангыч стадиясендә.
Башлангыч стадиясендә аны кисәтү өчен кеше нишләргә тиеш? Алдан ничек белергә моны? Аның юллары бардыр медицинада. Без бит инде медицина күзәтү узабыз, диспансерга барабыз, шулай бит.
Менә диспансеризация дигән әйбер, ул просто так китереп чыгарылган әйбер түгел. Ул аны галимнәр уйлап, һәм организаторлар, шушы сәламәтлек саклау организаторларыннан уйлап керткәннәр. Чөнки бу диспансеризация программасына кертелгән шундый билгеләү чаралары, алар иң еш очрый торган яман сыз ауруларын барсында билгеләргә сәбәп булалар. Чөнки монда обязательно үпкәрәге, обязательно юанышәк, обязательно ул хатын-кызларда күкрәк бизе, җинси органнар, ашказаны, илләрдә шушы мәни бизе, предстательная железа ны ширләрен билгеләү өчен барлык чараларда кертелгән бу диспансеризациягә. Аны вакытында үтәргә кирәк һәм ул очракта шушы иң күп очрый торган ширләр аларны башлангыч чорында билгеләргә мөмкин булачак.
Мен енді шағыштырып, параллель рәуіштіп барам туберкулез білен, үшін дегенде өпкеде әр вақытта туберкулез ауру бұла бетіне шыңа көре. Мәселен, Рауэль Шамил ұлы, ұлы енді туберкулез білен шығылына, тырнақ білен шештегіне туберкулез болмайды. Қолған бүтін организмда бар. Онкологик аурулар неше керек?
Ну, Рауэль Шамильевичның сөзін мен де қолдап айтам, бұл рак ауруы тоже шулай шеш білен тырнақта ғана болмай. Қалған органдарының барсында да яман шеш ауруы болырға мүмкін, барлыққа келерге мүмкін. Мен де айтып кеттім, ең еш ішірі тұрған үлкелеріне ол да болса өпке рагы, ол да болса жуан ішек, тире, жінси органдар, хам көкірек безі. Рагы, ош қазан рагы. Бұлар енді еш ішірі тұрған, еш ішірі тұрған жерлерге кірелер. Шынки, міне бұл именно шушы әйтіп кетілген органдар, олар біздің шушы хауада болған, азықта болған, бүтін зарарлы мәдделер барса да шушы именно шушы органдар білен контакта болалар. Ол да болса, я ошыбыз, я хаосулыбыз. Я болмаса, ну, я шушы органнар аша біздің бүтін организмда болған шылақлар шығарлы. Шоға көре алар шушы шерлерге, шерлер білен ауырға мүмкіндер шушы органнар.
Қайбір қатын-қызлар қорқып үрейлер, менім әнейім ауырған, менде де болырға мүмкін деп, ол бит әліксінің психологиясы бар. Ол нәсіл ауруы ма? Я болмаса, әтек нәсілде болмаған ауырда келіп шығарған мүмкін ме?
Көп яман шеш ауруларының көбісін, где-то 20%-қа шамасы нәсілден көшу білгілі, ол енді испатланған айбір. Қолған 80%-ты олда болса біздің яшау рәуіші білен, олда болса біздің шушы бүтін шушы біздің қомыр ішінде жиылған зарарлы мәдділер, олда болса біздің нешік яшадық, нешік ашадық, нешік өзі бізге өзі біз зарар кетірдік, шыларының барсы да жиылып, олар сәбәбі болып тұралар шушы яман шыш ауруларын.
Елегі сөзіне тыңлашырылға беребіз, күтіп тұралар. Қазір сіз эфирде.
Алло, қайырлы ерте.
Сізге де шығар.
Бүтін кісіге. Менің бір бәлекей ғана сұрауым бар.
Әйе, Рима апа, радиоңызды кемітіп қойыңыз. Әгір жеден Рима апа болса керек.
Қазір. Түсіндірем. Міне ұлы ертегі кісілерге сүт зиянлы деп айтарлар. Міне менің дүниеде ең яратқан ризығым сүт, әйме? Мен 80-нің тігі ағы енді. Ішерге ярай ма, жоқ ма ол сүтіне?
Ярай, сүтіне ішерге керек. Ол қайбір вақытта қайбір кісілерінің...
Ярай, Рима апа, рахмет.
Ферментлар кімі сүтіне перерабатывай тәтірған. Шоңа көре қайбір кісі сүтіне көтер алмай. Көтер алсағыз, бірнің де зияны да жоқ.
Біздің әңгіме ақырына қынышы. Шулай да біз енді шир турында сөйлейбіз. Ләкен шир әтек кетерге де мүмкін бейт. Ол қонақ төгілей ме? Қонақ келе де кетеді біз. Әшір ұтырып қалырға да мүмкін, кетерге де мүмкін. Мен шоңа көре, нешек аннан құтылырға құтылу юллары бар ма?
Ну, біз енді ол барамыз бүгін мүмкінде яман шешлер түрінде сөз. Олар біздің хроник шерлерге кірелер. Хроник деген әйбір енді ол полностью бұл шер дауаланған шырақты да ол кіші қар вақытты да біздің онкология диспансерінде ұшытта қалалар ол кішілер, шынки бұл шерінің яңадан келіп шығуы олда болса рецидив, я метастазирование деген әбір, оны 100%-інде испатлай алмайбыз, болмас деп, шоңа көре, олар қар вақытта қалалар диспансер ұшытта. Бұл хроник шерлерге кіре, бүтін шушы яман шыш аурулары, шулық үнде, үкарағы да шынды кіре. Бірінші 3 жыл дәуірінде ең көп ішірі тұрған шушы яңарышы, рак ауруын яңадан келіп шығарған мүмкін. Бірінші 3 жыл дәуірінде еш ішірақта 5 жылдан соң шерінің кири кайтып ул да булса, рецидифлар инде эз өшрыйлар. Шуңа күрә онкологиядә сүз сүз бар, 5 ел 5 елдан артык яшаган дигән сүз бар. Ул инде 5 кенә ел яшасын дигән сүз түгел, ә 5 елдан соң шушы шәһәрләрнең кире кайту шартлары ким булганга күрә 5 ел яшагандан соң 10 ел яшау да, 15 ел яшау да мөмкин дип әйтергә.
Ягъни онкологик авыру ул инде ничек менә синең инде тормышка тәмам дигән сүз түгел. Аннан котылып була.
Котылып була. Аның белән аны дәваларга була һәм дәвалаганнан соң бу шернең булганын белеп тә шушы ни белән яшәп була дип әйтәсем килә.
Аңлашылды. Ә инде безнең республикада ниндирәк шартлар тудырылган, авыруларга карата нинди чаралар күрелә. Булар хакында без киләсе тапшыруларыбызда сөйләшербез. Бүген үпкә рагы турында сөйләштек. Әңгәмәне төгәлләп әйтү өчен сезгә тагын бер минут вакыт тыңлаучыларга ниләр әйтергә телисез?
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, мин дә табиб буларак беренче сиратта әйтәсем килә, бу зарарлы булган әйберләрдән читтәрәк булырга кирәк. Бу да булса, иң күп сәбәп булып үпкәләргә тора тәмәке тарту. Тәмәкедән нинди яшьтә дә отказ бирү ул только әйбәткә генә китерәчәк. Любой яшьтә. Чем раньше, ничек алданырак ташласагыз, я башламасагыз, бу инде бик яхшы булыр. Икенчесе, ул да булса, үткәрелә торган диспансеризация чарасында һәр вакытта да катнашырга, вакыт чакырган вакытта барырга һәм кирәкле булган бөтен тикшерүләрне үтәргә. Шул очракта без шишләрне, я булмаса башка шишләрне башлангыч чорында билгеле итеп, и башлангыч чорында дәвалап, башлангыч чорында дәвалау башланган очракта барлык шишләрдә китәләр. Һәм тарихта калырга мөмкиннәр, алар китәләр. Шуны аның белән кеше яшәялар иде.
Рәхмәт. Мөхтәрәм кардәшләр, кичә 1 августта бөтен дөнья үпкә рагына каршы көрәш көне билгеләп үтелде. Шул уңайдан бүген безнең студиябездә Республика онкология диспансерының баш табибы урынбасары, Татарстанның атказанган табибы, медицина фәннәре кандидаты, югары категорияле табиб Илсур Васил улы Шәймәрданов булды. Рәхмәт сезгә.
Рәхмәт.